Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ հանրությունը սպասում է մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատարանի վճռին և մեկնաբանում նախկին նախագահի վերջին օրերին դատարանում հնչեցրած հայտարարությունները։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ իրենց պաշտպանյալն անմեղ է և պետք է ազատ արձակվի, եթե մեկ ամիս առաջ փաստաբանները նշում էին, թե Քոչարյանը մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրականացված ոստիկանական գործողության մասին տեղեկացել է հետին թվով, ապա այսօր պաշտպանները նշում են, թե Քոչարյանը տեղյակ էր միայն տեղազննության մասին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի վարչապետն ակնկալում է առաջիկայում Ռուսաստանի ղեկավարության հետ հանդիպել Նուրսուլթանում և Սանկտպետերբուրգում նախատեսված տնտեսական համաժողովների ընթացքում։ Այս մասին Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Հայաստանի վարչապետը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև կապը պահելու համար հանդիպելը պարտադիր պայման չէ։ Ես միշտ կարող եմ, երբ պետք լինի, զանգել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, նա կարող է զանգել ինձ, դա պրակտիկա է և որևէ խնդիր չկա, մասնավորապես ասել է Փաշինյանը։ Չինաստանի արտգործնախարար Վանին այս ամիս կայցելի Հայաստան, ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, այսօր օրակարգի մասի մանրամասներ չի հաղորդվում, 10 գործակալությունը վկայակոչելով Չինաստանի պաշտոնական աղբյուրները փոխանցում է, որ Վանինը մայիսի 24-ից 27-ը կայցելի նաև Ադրբեջան, Վրաստան, Ղրղստան, Տաջիկստան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում Ահմեդական երկրների դեսպանների հետ հանդիպմանը կոչ է արել խստացնել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները մեջբերում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և ադրբեջանական օկուպացված տարածքներն ազատագրելու համար, փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Օկուպանտի նկատմամբ չի գործադրվում համարժեք ճնշում ադրբեջանական գրավյալ տարածքներն ազատագրելու հարցով, հայտարարել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է Թուրքիայի հետ առևտրի արտոնյալ ռեժիմը, հայտարարելով, թե հանում է Թուրքիային արտոնությունների ծրագրի շարունների ցանկից։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Վաշինգտոնից ստացվող այս լուրերի ֆոնին թուրքական լիրան սկսել է արժե զրկվել։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կտրուկ սրվել են ռուս-թուրքական ռազմական խոշոր գործարքի պատճառով։ Վաշինգտոնը կտրական պես դեմ է Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը, պնդելով, որ դրանք անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի հետ։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմինը չունի կոալիցիա, ազգային ճակատը լքեց իշխող մեծամասնությունը, սա կարող է զրկել ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն գերագույն ռադան ցրելու և նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունից։ Թրամփը ներկայացրել է միգրացիոն քաղաքականության նոր նախագիծ, որով նախապատվությունը տրվում է բարձրորակ մասնագետներին, ազգակցական կապերի փոխարեն նոր համակարգը միգրանտների թեկնածուներին գնահատելու է ըստ բալային սանդղակի հաշվի առնվելու տարիքը, կրթությունը, անգլերենի իմացության մակարդակը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունն իհարկե մարտի 1-ի գործով դատավարության մեկնարկն է, որի առաջին 4 օրերը նվիրված էին առանցքային ամբաստանյալի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրությանը։ Դատարանն այս գործով վճիռը կկայացնի արդեն վաղը, մինչ այդ Քոչարյանի փաստաբաններն ասուլիսների և հարցազրույցների միջոցով շարունակում են մշակել հանրային կարծիքն այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում։ Օրինակ, Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը հերքում էր նախկինում հնչած այն պնդումները, թե Քոչարյանը մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցած գործողության մասին իմացել է հետին թվով։ Քոչարյանի փաստաբաններն այժմ էլ պնդում են, թե նախկին նախագահն իհարկե իմացել է, որ ընդդիմության վրան այն ավանում գործողությունը իրականացվում, բայց չի իմացել, որ դրա նպատակը բողոքի ակցիան ցրելն է։
Պարոն Քոչարյանը երբեք չի ժողտել և գրքում էլ գրված է, այսինքն պետք չի փորձել ասել, որ չի ժողտել, իր գրքում ինքը գրել է, որ ամսի 1-ի օպերացիայի մասին ինքը իմացել է, բայց այդ օպերացիայի մասին ինքը իմացել է որպես տեղազննում։ Եվ որ այդտեղ պետք է տեղի ունենա Բախում, դրա մասին ինքը միշտ նշել է, որ ինքը որպես Բախում, որպես ցրել չի իմացել, եւ որպես արգումենտ բերել բանի ԵՊՀ ուսանողների այդ հանդիպման կտորից մի հատված ընդամենը մի նախադասություն ասել, այդ ուստեղ ասել եք, որ կարող է բախում լինի, իհարկե կարող է բախում լինի ոստիկանների հետ, դա ոչ մեկ չի կարող բացառել, եթե միտինգներ են լինում, միշտ էլ կարող է բախում լինի, հիմա իրավաչափ է, իրավաչափ չի, ոնց է, ինչ է, դա ուրիշ հարց է, և սրա շրջանակներում շատ կարևոր է նաև այս հանգամանքը, որ պետք չի փորձել և փորձ է կատարվում փոխել մոտեցումները, հա, ինչ են ասել, ինչ չեն ասել, քանի փաստական փոքր տվյալներ, գլխավոր դատախազը նշեց, որ բերել են մասնավոր անձանցից գումարներ են բաժանել և փոխել են թաքցնել։ Ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ Սասուն Խաչատրյանը, երբ որ դրա մասին ասում էր, ցույց է տալիս պաշտպանության նախարարության տեղեկագիր, հա, վեդը մեզ որ ասում են, այսինքն եթե ուզում ես մի բան թաքցնել, պաշտոնական փաստաթուղթ չես կազմում, եւ այդ պաշտոնական փաստաթուղթն էլ հետո չես արխիվացնում, եւ այդ գումարներն էլ բաժանվել են պաշտպանության նախարարության կողմից, ինչ ա եղել, ինչ չեղել, կքննարկենք եւ կհասկանանք ընդհանրապես դա ինչ կապ ունի պարոն Քոչարյանի հետ եւ մնացած մեղադրյալների մասով նույնպես։ Դե ինչ որ BDMS ցունել, որով ինչ որ մարդիկ ինչ որ գումար են ստացել, հա,
113 միլիոնի մասով,
դե որ նշում են, տենց ինքը լավ է հնչում, սենց 113 միլիոն մասնավոր անձանցից գումար են բաժանել, ուրեմն 113 միլիոն մասնավոր անձանցից գումար բաժանելը չի լինում պաշտպանության նախարարության, մասնավոր փողի բաժանելը չի լինում պաշտպանության նախարարության այդ գումարի ստացման տեղեկագրով,
այդ մասով լրացնեմ, ու հետագայում նաև կտեսնենք, որ այդ գումարները, այսպես ասած, չեն բաժանվել նախապես ինչ-որ բանի դիմաց, դրանք բաժանվել են հետագայում արտակագրության ժամանակ ծառայության ներգրաված զինծառայողներին, եւ եթե դա էլ ներկայացումա որպես շատ բացասական երևույթ, թող մեկնաբանություն տրվի, թե օրենքի ինչ պահանջի է դա հակասում եւ արդյոք դա հանցագործություն է թե ոչ,
երբ որ
118 միլիոն, հա,
արդյոք մասնավոր միջոցից զինծառայողներին վարձատրություն տալը կարող է համարվել հանցագործություն։
Անցնող 4 օրին դատարանում Քոչարյանը բազմաթիվ աղմկալի հայտարարություններով հանդես եկավ, փորձեց լեզվակռիվ սարքել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ, նրան դիմելով բացառապես դույով։ Քոչարյանը, որ նախաքննության ընթացքում որևէ ցուցմունքով հանդես չէր եկել, այս շաբաթ հատարհատ սկսեց անդրադառնալ մեղադրական եզրակացության դրվագներին, պնդելով մասնավորաբար, որ մարտի 1-ի երեկոյան մայրաքաղաքում հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմն ազդել է հայաստանյան լրատվամիջոցների չնչին մի մասի վրա միայն։ Լրատվամիջոցների ղեկավարներն ու լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները արդեն իսկ սկսել են հերքել Քոչարյանի այս պնդումները, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները սուտ իրականությանը չհամապատասխանող են բնութագրում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 3 դատարանի դահլիճում հնչեցրած հայտարարությունը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին հաջորդած արտակարգ դրության ընթացքում մամուլի ինտերնետի ազատությունը չի սահմանափակվել։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց, իրենց կայքը ուղղակի արգելափակվել էր, հեռուստաընկերության աշխատակիցները աշխատում էին ոստիկանության ԱԱՑ ներկայացուցիչների ուղղակի սպառնալիքի ներքո։
Ռոբերտ Քոչարյանը իր տարերքի մեջ է, ինչպես միշտ, ցինիզմը եւ սուտը շարունակում է աշխատել իր մոտ։ Ես զարմանում եմ, որ ինքը այնքան արդեն այդ ձևի մեջ է, որ դատարանում էլ արդեն չի կարողանում ստից հրաժարվել։ Դա ակնհայտ սուտ է։ 2008 թվականին, երբ հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ, միանգամից անջատվեց մեր կայքի դոմեին հասցեն, ջնջվեց։
Իսկ մարդիկ չէին կարողանում մուտք գործել ամեկ պլյուսի կայքում։
Ոչ, մենք աշխատում էինք երրորդ կողմի շնորհիվ, արտասահմանյան գործակալության շնորհիվ, և պլյուս բլոգ էինք բացարել, այդ բլոգի միջոցով տարածում էինք մեր նկարահանումները, և չմոռանանք նաև նշել, որ ահագին նկարահանումների տեսաերիզներ արգրավվեցին այդ օրերին։ Գործ այնտեղ էր հասել, որ մոնտաժի համար մենք տուն էինք վարձել, ստեղից տեղափոխել էինք տեխնիկան և ընդեղ էինք աշխատում, որտև ամեն օր ստեղ գալիս էին արգրավելու առումով տեսաերիզները և վախեցնելու լրագրողներին և մեր օպերատորներին, որ չաշխատեն։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանի դահլիճում 3, խոսելով 2008-ին սահմանափակումների ենթարկված ԶԼՄ-ների մասին, մասնավորապես ասաց.
Հայաստանի Հանրապետության 32 հեռուստաընկերություններից սահմանափակումների են ենթարկվել միայն 5, տեղակայված են 2 քաղաք, մնացածը առանց որևէ խախտման, առանց որևէ սահմանափակումների աշխատել. Երևանում նաև մահունի տեսանկյունից մի քանի տասնյակ թերթեր կա նաև մարզայի, ոչ մեկի գործունեությունը չի սահմանափակվել և չեն կարող սահմանափակվել, քանի որ նաև հրամանագրով նախատեսված չէ որևէ սահմանափակում, որևէ սահմանափակում ինտերնետի նկատմամբ ևս չի եղել։
Առավոտ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը Facebook-ի իր էջում այսօր առավոտյան գրել է. 2008 թվականի մարտի 2-ին ցերեկը ինձ զանգահարել էին Armenco-ից, մեր այն ժամանակվա պրովայդերից, և տեղեկացրել են, որ ԱԱՑ-ի պահանջով առավոտ կետեմ կայքը արգելափակվել է, իսկ գիշերը Տիգրան մեծ տպարանում տեղ զբաղեցրած ԱԱՑ գրաքննիչը, որը պահանջում էր նախագահի հրամանագրին համապատասխան ներքին կյանքի վերաբերյալ հրապարակել միայն պաշտոնական տեղեկություններ, առավոտը ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հիմա այդ պահանջը չի պատրաստվում կատարել, այնպես որ գոնե այս մասով երկրորդ նախագահի ելույթի պնդումները դատարանում իրականությանը չեն համապատասխանում։
Հայաստանցի իրավապաշտպանները ևս անդրադառնում են Քոչարյանի հայտարարություններին, դատարանում հնչեցրած նրա մի շարք պնդումների գլխավոր առանձնահատկություն, որպես մատնանշելով 10 մարդու սպանության համար զղջմանի սպառ բացակայությունը, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նկատում է նախորդող օրերին սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը հանրության համար բավականին բուրըն ընթացք ստացավ նաև դատարանից դուրս, որտեղ հավաքվել էին Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները և քննադատները։
Բավականին առաջորդ ագրեսիվ տրամադրությամբ և ոստիկանությունը զսպող քայլեր չարեց, տեսանք, որ Վարդգես Գասպարին հարված ստացավ դեմքին, բռնություն գործադրվեց հենց այդ նույն կողմնակիցների կողմից Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ, ինչը անթույլատրելի էր, և փարկացով քրեական գործ է հարուցվել, հույսուն ենք, որ կգտնեն բռնության գործադրողին։
Հետևելով արդեն դատարանի ներսում ընթացող դատավարությանը, իրավապաշտպանն ասաց, չնկատեց որևէ ափսոսանք, զղջում։
Թողնենք մի կողմ, որ համակիրները բոլորը ասում են, որ բա թող սպանության մեջ մեղադրեն նրան, դեռ թողնենք, դա քննությունը դեռ շարունակվում է, բայց ցավակցական կեցվածք, և մենք լսեցինք, որ նրա տղան վերջապես այդպիսի մի արտահայտություն արեց, ցավեց, ես գնահատում եմ, դա հանրապետության նախագահ է եղել տարիներ, և նա պետք է այդ բարձրության վրա մնար, հստակ գիտակցելով, որ ինքն էր պատասխանատուն Հայաստանում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձության, հատկապես հետընտրական իրադարձություններին, բուրըն այդ իրադարձություններին, որոնք շարունակվում էին հանրահավաքնային, այդ խաղաղ հանրահավաքների հետո, մենք տեսանք ֆաշիզմ փողոցներում, ես դա երբեք չեմ մոռանա։
Իրավապաշտպանը նկատում է 11 տարի նախագահ Քոչարյանը չի խոսել արյունալի իրադարձությունների մասին, հիմա նրան տրված է այդ հնարավորությունը։
Հիմա մեծ հնարավորություն ունի ասելու, անկեղծանալու, ինձ թվում է ավելի մարդկային մոտեցում կլինի նրա նկատմամբ, եթե նա մի քիչ թուլանա և ասի այն, ինչ որ իրականում եղել է։
Այսօր հայտնի է դարձել ևս մեկ աղմկալի կոռուպցիոն բացահայտման մասին, քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախկին ժողովի ինստիտուտի նախկին ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի դեմ քննչական մարմիններին, հաջողվել է պարզել, որ պաշտոնավարման 7 տարիների ընթացքում Աթոյանը մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահումներ է թույլ տվել, հիշեցնեմ ի դեպ, որ մինչև 2016 թվականի հուլիս այս բուհի խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի դեմ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել, պաշտոնական դիրքն օգտագործելով խոշոր չափերի գումարի վատ նման համար։ Իր դիմումի հիման վրա աշխատանքից ազատված Աթոյանին դեկտեմբերից փոխարինող Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով գործը կապված է համալսարանի վարձակալած հանրակացարանի հետ, որը նախատեսված է մարզերից և այլ երկրներից եկած ուսանողների համար։
400 միլիոնի մասին մոտավորապես խոսքը, ես նաև տեղեկացա դրա մասին համապատասխան գործի ընթացքից։ Մենք այդ հանրակացարանից վերջին տարիների ընթացքում ունեցել ենք շատ ավելի շատ ֆինանսական ելքեր, վարձակալության, կոմունալ վճարների և համապատասխան աշխատակիցների աշխատավարձի գծով, քան մուտքեր ենք ապահովել ուսանողների գերության գումարներից։
2013-ից գործող հանրակացարանում փաստացի շատ քիչ թվով ուսանողներ են բնակվել, սակայն այն պահելու համար համալսարանը տարեկան շուրջ 100 միլիոն դրամ է ծախսել։
Հանրակացարանի համար մեր վարձակալության պայմանագրով տարեկան 70 միլիոն է եղել, տարեկան 70 միլիոն, դրան գումարվել է շուրջ 30 միլիոն տարեկան կոմունալ վճարներ, գումարած աշխատակիցների աշխատավարձը, և մենք ունեցել ենք տարեկան մուտքեր, միջինացված եմ ասում այսպես, որպեսզի ամեն տարվա համար չասեմ, շուրջ 40 միլիոն մուտք։
Ռեկտորի պաշտոնակատարի խոսքով ինքը տեղյակ չէ, թե չարաշահումները հատկապես ինչ եղանակով են իրականացվել։ Ասում է, իր ղեկավարության համար հանրակացարան պահելը արդյունավետ չէ, սակայն նախկին ռեկտորին չի մեղադրում, հավելելով, որ շուրջ 400 միլիոն դրամի փաստացի վատումը հնարավոր է պարզապես վատ կառավարման հետևանք է։ Մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ բուհի նախկին ղեկավարությունը հանրակացարանում բնակվողների մասով փաստաթղթեր է կեղծել, Հայրապետյանը պատասխանեց, որ ինքը տեղյակ չէ, իսկ հնարավոր է, որ նախկին ռեկտորից զատ գործում այլ անունները լինեն։
Իմ կարծիքով, թե ում անունն է ավելի շատ, դուք ինձնից պետք է լավ տեղեկացված լինեք, որովհետև դուք եք լրագրողներ։ Ես ինքս կարող եմ ասել, որ ինչ վերաբերում է այդ գործընթացներին, քրեական և այլն, այս պահին տեղեկանում եմ անունից։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ գործն արդեն դատախազությունում է, այնտեղից էլ ասացին, որ արդեն քնչական կոմիտե են ուղարկել։ Աթոյանի հետ առայժմ կապ հաստատել չի հաջողվել։
Գերմանիայի իշխանությունները շարունակում են ակտիվորեն արտաքսել իրենց տարածքում անօրինականորեն գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին։ 2 օր առաջ Գերմանիայից Հայաստանի ժամաներ արտաքսվածներին տեղափոխող հերթական չարտերային չվերթ է ընդհանուր առմամբ վերջին մի քանի շաբաթներին առնվազն 2 նման չվերթ է իրականացվել, որոնցով Հայաստան վերադարձած անօրինական ներգաղթյալների թիվը գերազանցել է 100-ը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Դյուսելդորֆ-Երևան չարթերային չվերթով 3 հայաստանի եկան, Գերմանիայից արտաքսված շուրջ 80 հայեր։ Նրանցից շատերը դժգոհությունը հենց ժամանման սրահում էլ չէին թաքցնում։
Խաբեբայությունն է, որ բոլորին դրսից ներս բերեն Հայաստան։
Ներս եք դուք առողջական պատճառներով։
Այո, հեպատիտ C-ը եմել է, 100 հազարից ավել փողեր են դրել վրես բուժել այդ երկիրը։ Ինչի համար են դեպորտաներ տալն բերեմ մեզի։ Ես Գերմանիայից շատ գոհ եմ, ինձ մի հատ վիրահատել է, ճառագայթս տվել է։ Շատ գոհ եմ իրանցից, հիմա եկել եմ Հայաստանի վերաբերմունքը, տեսնեմ, որ կանչեց ինքը, Հայաստանից պահանջեց, տեսնեմ անվճար ինձ կբուժի։
Կանդալացել ուղարկել են, չեն թողել ոչ մի բան վեկալենք, իրանք իրանցով լցել են մեր ապրանքը, մեր թղթերը սաղ իրանց մոտնա մնաց է, ոչ մի բանով էլ մեզի չեն օգնում, միջև սամալյուտ նստեցնել են, կանդալաց։ Սաղ վերքերը։
Սադիկյանների ընտանիքը մոտ 3 տարի է, ինչ Գերմանիայում էր, 4 երեխաներն էլ արդեն դժվարությամբ են հայերեն խոսում։
Չեմ կարող խոսեմ, էդի ուրախ չի, չեմ կարող խոսեմ հայերեն։
Ինչպես են նորից ու զրոյից հաստատվելու այստեղ, դեռ չգիտեն, մեկնելիս ամեն ինչ վաճառել էին։ Այս տարվա առաջին ամիսներին Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը Գերմանիայից 164 հարցում է ստացել 342 անձանց մասին, 300-ի դեպքում հաստատել են «այո, Հայաստանից են», այսինքն կարող են վերադարձվել մեր երկիր։ Միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանի խոսքով 2017 թվականից արտաքսման դեպքերը կտրուկաճել են, քանի որ Եվրոպան ներգաղթյալների հոսքը կառավարելու այլ տարբերակ չունի։
Հեղափոխությունը անշուշտ նպաստել է, քանի որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը համարվում է ապահով պետություն։
Ինչ արում ապահով։
Այն առումով, որ այստեղ որևէ մեկի իրավունքները չեն ոտնահարվում, մարդիկ հետապնդման չեն ենթարկվում, և Աստված մի արասցե, մեր երկրում պատերազմ չկա։
Իրինա Դավթյանն ասում է իրենց վերլուծությամբ Հայաստանից մեկնողները թեպետ պատճառների մեջ նշում են բուժման նպատակը, բայց նրանք ավելի շատ գնում են աշխատելու ու լավ կյանքի համար։
Տնտեսական միգրանտներ են, ովքեր ուզում են աշխատանք, լավ վարձատրություն, լավ ապրելակեր։
Առողջական վիճակն էլ ապաստան տալու հիմք չէ, ասում է միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչը։ Եթե Հայաստանի քաղաքացիները Գերմանիայում բուժ սպասարկում էլ ստանում են, դա ժամանակավոր մարդասիրական մոտեցում է և նրանք որոշ ժամանակ հետո արտաքսվելու են Հայաստան։
Եթե խոսենք նրա մասին, որ պետական ծրագրեր կան, որ մենք այսօր աջակցում ենք, ոչ, մենք այս պահին ցավոք սրտի չունենք։
Պետությունն առայժմ հարկադիր վերադարձածների համար ծրագիր չունի։ Տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են ինտեգրման ծրագրեր իրականացնում։ Միգրացիոն ծառայությունում հույս ունեն գոնե կառավարության հնգամյա ծրագրում ներառել վերադարձածներին հրատապ օգնություն տրամադրելու առաջարկը։
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ևս ակտիվորեն լծվել են երկրի միգրացիոն քաղաքականության վերաձևակերպմանը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Թրամփի վարչակազմը ներգաղթի արցում ցանկանում է որդեգրել մի շարք այլ պետությունների, նախ եւ առաջ Կանադայի փորձը, երբ առաջնահերթությունը տրվում է բարձրորակ և ցանկալի է երիտասարդ մասնագետներին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միգրացիոն քաղաքականության նոր հայեցակարգ է ներկայացրել, արմատական փոփոխություններ, որտեղ ազգակցական կապերի փոխարեն նախապատվությունը տրվելու է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։
Our proposal is pro-American, pro-immigrant and pro-worker.
Մեր առաջարկները համահունչ են Ամերիկայի միգրանտների և աշխատավորների շահերին, երեք Սպիտակ տան այգում կազմակերպված հանդիպանը, ասել է Թրամփը։ Նա նշել է, որ առաջարկվող պլանը կփոխարինի միգրացիոն գործող օրենսդրությանը, որը նրա գնահատմամբ խտրականություն է տաղանդավոր և պայծառ անհատականությունների հանդեպ գրին քարտի դիմողների մեծ մասը ցածր որակավորում ունեցող մարդիկ են։
Currently, 66% of legal immigrants come here on the basis of random chance.
Ներկայիս տվյալներով օրինական միգրանտների 66%-ը Միացյալ Նահանգները ներգաղթում ընտանեկան ազգակցական կապերի հիմքով։ Խոսելով այս մասին, Թրամփը նշել է, որ նրանք Միացյալ Նահանգները են գալիս միայն այն պատճառով, որ այստեղ ազգականներ ունեն և բոլորովին նշանակություն չունի, ովքեր են այդ հարազատները։ Օրինական միգրանտների թվում աշխատանքի որակյալ մասնագիտության հետ կապված վիզա են ստանում 12%-ը և Թրամփի պատկերացմամբ նրանց միգրացիոն քվոտաները անհրաժեշտ է ավելացնել առնվազն 5 անգամ։ Առաջարկվող նոր համակարգով միգրանտ թեկնածուները գնահատվելու են բալերով, հաշվի առնելով դիմողների կրթությունը, տարիքը, անգլերենի իմացությունը, առաջարկվող աշխատանքի վարձատրության չափը։ 2018-ի տվյալներով Միացյալ Նահանգներում օրինական միգրանտի տարեկան միջին աշխատավարձը $43,000 է կազմել Թրամփի պլանով։ ԱՄՆ ներգաղթող որակյալ մասնագետները պետք է 3 անգամ բարձր եկամուտ ունենան, տարեկան ստանան միջինը $126,000։ Թրամփը նաև առաջարկում է դադարեցնել ԱՄՆ-ի մշտական բնակության իրավունք տրամադրող կամ ինչպես ասում են գրին քարտ շահելու խաղարկությունը, այն անցկացվում է սկսած 1991 թվականից և այդ միջոցով յուրաքանչյուր տարի մոտավորապես 50,000 մարդ Միացյալ Նահանգներում բնակվելու օրինական իրավունք է ստանում։ Առաջարկվում է խաղարկության փոխարեն ծրագիր մշակել, նախապատվությունը տալով որոշակի ոլորտների մասնագետների, արհեստավարժ մարդկանց, ուսանողներին կրթություն ստանալու նպատակով մեկնել ցանկացողներին։ Միգրացիոն քաղաքականության Թրամփի նոր պլանով առաջարկվում է նաև կրկնակի կրճատել հումանիտար վիզաների քանակը, 22%-ի փոխարեն 10%-ին վիզա տալ մարդասիրական նկատառումներից ելնելով։ Թրամփն ասել է, որ օրինական միգրանտները պետք է անգլերեն իմանան, քաղաքացիական քննություն հանձնեն։ Նա ընդգծել է, որ առաջարկվող պլանի ամենամեծ փոփոխությունը ներգաղթյալների թվում որակյալ մասնագետների քանակի ավելացումն է և, եթե հնարավոր լինի, ավելի կբարձրացնեն։ Ինչ պետք է արվի, ինչ ճանապարհ պետք է անցնի Թրամփի այս առաջարկները կյանքի կոչելու գործնականում կիրառելու համար։ Առաջին հերթին այն կոնգրեսում հաստատվելու կարիք ունի։ Կոնգրեսում դեմոկրատների առաջնորդները արդեն կտրականապես դեմ են արտահայտվել, իսկ սենատում փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատների ղեկավար Չակ Շումերը Թրամփի պլանը անլուրջ է որակել։ Փորձագետների կարծիքով 2020 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Քիչ է հավանական, որ Թրամփի վարչակազմը եւ դեմոկրատները նման զգայուն վեճեր առաջացնող խնդրի շուրջ համաձայնության կան։
Ռուսաստանի խոշորագույն քաղաքներից մեկում Եկատերինբուրգում շաբաթվա ընթացքում շարունակվում էին բողոքի գործողություններն ընդդեմ ռուս ուղղափառ եկեղեցու նորվանական համալիրի կառուցման։ Քաղաքային իշխանությունները նախատեսում են այդ համալիրը եւ դրան գից էլիտար բնակելի թաղամասը կառուցել Եկատերինբուրգի բնակիչների կողմից սիրված պուրակներից մեկի տեղում զանգվածային ծառահատումներ իրականացնելով։ Եկատերինբուրգի բնակիչները, սակայն, համառորեն դիմադրում են եկեղեցու եւ քաղաքապետարանի համատեղ այս ծրագրին, արժանանալով Ռուսաստանի նախագահի անաստվածներ բնութագրմանը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երկու շաբթի օրվանից Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքի բնակիչները բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում քաղաքացիների սիրված այգիներից մեկում նոր եկեղեցի կառուցելու դեմ։ Իրավապահները եկատերինբուրգցիների հավաքն արդեն մի քանի օր է փորձում էին ցրել։ Բավականին կոշտ բախումներ էին տեղի ունենում, սակայն բնակիչները նորից գալիս էին այգի և նորից բողոքում։ Տասնյակ ակտիվիստներ ձերբակալվել են։ Քաղաքի իշխանությունները անկոտրում էին, սակայն, և պնդում էին, որ նոր եկեղեցին պետք է կառուցվի, մինչև գործին չխառնվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երեկ Պուտինը նախ ասաց, թե բողոքի ակցիաների մասին միայն երեկ է լսել։
Немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша так чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает.
Լավ տեղյակ չէ, նույնիսկ զգուշ չի հասկացել, թե ինչի դեմ են բողոքում մարդիկ։ Սովորաբար մեզ խնդրում են թույլ տալ նոր եկեղեցի կառուցել, իսկ այստեղ բողոքում են եկեղեցու դեմ։ Ինչ է, անաստվածներ են, հարցրել էր Պուտինը, սակայն հավելել, թե ամեն դեպքում սա հենց Եկատերինբուրգի իշխանությունների խնդիրն է, և պետք է հաշվի առնել մարդկանց կարծիքը, և դա հասկանալու համար պետք է հարցում անցկացնել։ Ընդ որում, ավելի վաղ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը արդարացրել էր ոստիկանության կոշտ գործողությունները և հայտարարել, թե Պուտինին զեկուցում են, թե ինչ է կատարվում Եկատերինբուրգում։ Պուտինի այս հայտարարությունից հետո անմիջապես Եկատերինբուրգի քաղաքապետ Ալեքսանդր Վսակինսկին երեկ հանդիպել էր բողոքի առարկադարձած այգում հավաքված քաղաքացիների հետ և հայտարարել, թե կանգնեցնում են Սուրբ Եկատերինա եկեղեցու կառուցման աշխատանքները, մինչև որ հայտնի լինեն հարցման արդյունքները։ Այսօր մամուլի ասուլիսին քաղաքապետը, սակայն, չի հստակեցրել հարցման ձևաչափն ու ժամկետը։ Եկատերինբուրգի բնակիչները ասում են, թե իրենք շատ եկեղեցիներ ունեն քաղաքի կենտրոնում, և այս սիրված վայրը չեն ուզում վերածել նոր եկեղեցու, և իրենք ուզում են այստեղ նախկինի պես գալ և հանգստանալ։ Եկատերինբուրգի բողոքի ակցիաներն այստեղ Մոսկվայում թերևս ամենաքննարկվող թեման է վերջին օրերին։ Ռուսաստանցի բլոգերները գրում են, թե սա արդեն տենդենց է։ Քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, դա անում են շարունակաբար, և իշխանությունները սկսել են այդ բողոքներին ուշադրություն դարձնել։ Ռուսաստանցի բլոգերները գրում են, թե պետք է այնքան շատ և երկար բողոքել, որ բողոքը նկատի Պուտինը, և հնարավոր է ինչ-որ բան այն ժամանակ ստացվի։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ եկեղեցին ուզում է կառուցել ռուսաստանցի օլիգարխ Ալտուշկինը, ում կարողությունը Ֆորբսի տվյալներով կազմում է շուրջ $4.5 միլիարդ, և ով, ինչպես ընդդիմադրի Ալեքսեյ Նավալնին է պարզել, մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է։ Եկատերինբուրգի պուրակում հավաքված բնակիչները մի քանի օր վանգարկում են, սա Ալտուշկինի տարածքը չէ, սա մեր բնակիչների պուրակն է։
Հարից հաց քամող մարդիկ են, մեզ աշխատանք դուր քաշվի վրա։
Քիչ մարդիկ են գալու պարլամեն, դու սպրծումները անգի չեն հասկվելու։
Մի զանգ էր ավմեցում գիշերով Սամվել Բաբայանը, ասես Գեղամյան ջան, մեջքիդ կանգնած եմ։
Ձերնակցումը վստահեմ, որ ռիալ ուշ կլինի։ Դարձում եմ 20-ից 30 տարին այս պարլամենտում կունենան։
Նորագույն պատմություն 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 25-ի երեկոյան եթերում։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։